am spus aceste lucruri, spune Domnul Iisus, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bucuria care El ne-o dă, Domnul Iisus spune că aceste cuvinte au ca și menire să facă bucuria noastră să fie deplină. Și din păcate, acest text, pentru foarte mulți credincioși, a avut chiar efectul invers în felul în care este înțeles de foarte mulți credincioși. De aceea noi vom petrece foarte multe mesaje în acest pasaj, în Ioan capitolul 15, de la 1 la 11. Vom încerca să luăm pas cu pas să vedem mesajul care Domnul Iisus vrea ca noi să-l înțelegem din această porțiune a Scripturii, care are scopul să producă în noi această bucurie desăvârșită. În această seară ne vom uita destul de telegrafic doar la începutul acestui pasaj, la primul verset și poate puțin în al doilea verset, în care Domnul Iisus spune și introduce acest pasaj în felul acesta: Eu sunt adevărata viță sau adevărata vie și Tatăl meu este vierul, sau Tatăl meu este stăpânul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. În această seară vreau ca să ne uităm cu pregădere, cu atenție, la această primă sintagmă, la această primă frază. Eu sunt adevărata viță sau adevărata vie și Tatăl meu este vierul. Pentru că dacă nu înțelegem introducerea Domnului Iisus, contextul în care ne aflăm, nu vom înțelege corect întreg pasajul. Pasajul nostru, care este un fel de parabolă, de tablou metaforic, evreii l-ar fi numit un mașal. Un mașal este un fel de tablou metaforic mai complex în care diverse lucruri au multiple corespondente. Nu este o metaforă simplă în care există o relație de 1 la 1, ci într-un mașal pot exista diferite corespondente. Via, de exemplu, poate să reprezinte mai multe lucruri. Vierul, dacă ar fi vorba, ar putea reprezenta mai multe lucruri. Da? Este o metaforă mai complexă care Domnul Iisus o folosește să picteze acest tablou metaforic și să comunice acest mesaj prin care El vrea ca ucenicii Lui să fie îmbucurați. Și este prin acest tablou metaforic prin care Domnul Iisus transmite acest mesaj, care începe cu această afirmație din primul verset, care este plină de semnificație, care este bogată în înțeles și care ne dă contextul din care noi trebuie ca să înțelegem întreg pasajul. Prima exprimare, prima sintagmă, este în sine extrem de bogată și extrem de dinamică. Eu sunt. De multe ori când citim acest pasaj, trecem peste această exprimare de parcă ar fi cumva doar o consecință necesară. Eu sunt, în greacă ego eimi, este o expresie care în contextul Evangheliei după Ioan este extrem de încărcată și profundă. Și cititorii Evangheliei după Ioan deja ar rezona cu această expresie pentru că au auzit-o de atâtea ori. Am văzut, dacă rețineți de mult când studiam împreună Evanghelia după Ioan, am văzut că Domnul Iisus folosește această expresie să identifice pe El, precum se identifică și aici, în contrast cu anumite elemente sau simboluri. De exemplu, rețineți că Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că El este adevărata lumină, că El este la un moment dat se identifică ca și fiind adevărata hrană. La un moment dat El se identifică ca și fiind adevăratul păstor, păstorul cel bun. El spune că El este păstorul cel bun și toți ceilalți sunt hoți și tâlhari. Da? Ei sunt niște falși. Domnul Iisus Hristos folosește această expresie ca să se introducă pe El identitatea Lui în contrast cu anumite simboluri, cu anumite elemente, cu anumite umbre care aveau o menire să arate spre ceva. Spre Hristosul cel adevărat care a fost venită. Expresia aceasta, eu sunt, este folosită în Evanghelia după Ioan în sensul ei absolut să identifice divinitatea Domnului Iisus Hristos. Să arate faptul că Domnul Iisus Hristos nu este doar împlinirea acestor simboluri. Nu este doar superlativul acestui simbol la care se face referire, ci că El este Cel ce este. Că El este Dumnezeu. Da? De exemplu, în Ioan 8:24, Domnul Iisus spune: vă spun că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ce cere Domnul Iisus aici? Ca ei să creadă că Domnul Iisus există? Că El este o persoană? Nu. Cerința Domnului Iisus Hristos este ca ei să creadă că El este Dumnezeu. El este Cel ce este. El este Dumnezeul Vechiului Testament. El este Dumnezeul etern întrupat. Această sintagmă, Eu sunt, îl identifică pe Dumnezeu, pe Hristos, în identitatea Lui ca și Dumnezeu. În Ioan 8:58 avem din nou această expresie. Iisus le-a răspuns: adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se fi născut Avram. În unele Biblii spune sunt eu, mai corect traducerea ar fi eu sunt. Și lucrul acesta pentru cei care ascultau era o blasfemie. Nu doar pentru că Domnul Iisus spunea că El ar fi super bătrân și a existat înainte de Avram, ci pentru că El în momentul acela se identifica ca și divinitate, ca și Dumnezeu. Ei înțelegeau foarte bine afirmațiile Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus spunea că El este. El pur și simplu este. Și din acest context, din nou înțelegem ce vrea să spună Domnul Iisus. El se identifică ca și fiind Cel ce este. Pentru cei care citesc Evanghelia după Ioan, expresia Eu sunt adevărata viță rezonează cu această identitate a Domnului Iisus Hristos. Ei aud în această sintagmă nu doar că Domnul Iisus face o afirmație despre faptul că El este cumva adevărata viță, ci că El afirmă că El este Dumnezeu. Și acum, încă o dată, se pune în contrast cu această umbră, cu acest simbol al viței și arată că El este împlinirea acestui simbol. El este adevărul, veritabilul, a ceea ce era prototipic arătat în trecut. Pentru cei care citesc Evanghelia după Ioan, expresia aceasta, Eu sunt adevărata viță, reprezintă un ecou familiar, o tematică care este repetată pretutindeni în Evanghelia după Ioan. Este, de fapt, cheia interpretării și înțelegerii acestui verset, acestui pasaj, și probabil a întregului capitol. Și această cheie este termenul adevărată. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună prin faptul că El este adevărata viță? Termenul are înțelesul de autentic sau veritabil. Nu simplu fapt că El există. Adică Hristos nu vrea să spună doar că El este cu adevărat o vie. În sensul că este o vie care există sau că El cumva în mod real ar fi o vie, ci vrea să comunice ideea că El este autentica vie, veritabila vie. Ceea ce a fost înainte a fost doar o umbră. Ceea ce a fost înainte a fost doar un simbol. Ceea ce este acum, spune Hristos în El, este veritabil, este adevărat. Ceea ce ne duce cu gândul instant când auzim această expresie, la faptul că dacă El este vița, El este via adevărată, atunci înseamnă implicit că există și una care într-un fel este neadevărat. Sau este mai puțin adevărat. Și cred că este exact aici, mi se pare evident, din felul în care această secțiune este introdusă, prin această expresie, că este exact la locul acesta unde Hristos vrea să mergem cu gândul. El vrea ca de fiecare dată să se pună pe El în contrast cu umbrele, cu simbolurile care au fost dinaintea Lui. Și să arate cum El este veritabil, cum El este adevărat, în contrast cu ceea ce a fost mai dinainte. Când înțelegem aceasta, atunci trebuie să ne punem întrebarea ce anume vrea să pune Domnul Iisus în contrast. Dacă El este împlinirea, dacă El este ce este veritabil, dacă El este ce este adevărat, în contrast cu ce vrea El ca să ne arate acest lucru? În contrast cu ce este El adevărata vie, adevărata viță? Contextul literar și contextul istoric dictează o singură explicație. Dacă în toate capitolele până acum, Domnul Iisus Hristos s-a pus pe El în contrast cu un simbol sau o umbră din ceea ce a existat în Vechiul Testament, este logic că și aici El vrea să facă același lucru. Dacă atunci când El s-a contrastat, de exemplu, cu lumina, se punea în contrast cu lumina care se emana în templu și spunea, voi credeți că aveți lumină pentru că există lumină în templu, dar eu sunt adevărata lumină. Dacă El se contrasta cu apa care ei credeau că avea, dacă El se contrasta cu cei care ziceau că sunt păstorilor dinainte, care Biblia vine și îi numește niște păstori care au risipit turma. El lua elemente din Vechiul Testament și arăta cum El era veritabil în contrast cu ele. Dacă respectăm acest tipar, dacă respectăm acest context literar și istoric din Evanghelia după Ioan, există un singur răspuns. Hristos se pune în contrast în acest text cu poporul Israel, care Biblia ne arată că este vița prototipică în Vechiul Testament. Este un simbol vechi testamental care urma ca să fie împlinit. Dumnezeu vorbește despre poporul Israel în acest fel, iar Domnul Iisus Hristos vine și spune ceea ce în Vechiul Testament era un simbol, ceea ce în Vechiul Testament era o umbră, ceea ce în Vechiul Testament era într-un fel o viță. Acum în mod veritabil, în mod autentic, în mod real, este aici, în persoana Domnului Iisus Hristos. Haideți să priviți împreună cu mine, vă rog dacă aveți Biblie, să urmăriți. Vom citi câteva pasaje din Vechiul Testament în care vom vedea felul în care mintea unui iudeu ar fi procesat aceste cuvinte. Una dintre greșelile, vorbeam cu fratele Andrei astăzi la masă și discutam despre faptul că una dintre greșelile care se întâmplă aici este că ne aflăm într-un text în care Domnul Iisus vorbește ucenicilor săi și noi facem un import a unor categorii din Noul Testament. Suntem înainte de instaurarea noului legământ, avem o audiență care este iudaică, Domnul Iisus vorbește în terminologie iudaică și noi mergem și importăm categorii pauline. Și pentru că facem acest lucru, auzim viță, auzim tăiere, auzim anumite cuvinte cheie și zicem, oh, aici e vorba despre cu tare lucru. Și nu ne punem întrebarea ce au înțeles cei 11. În mintea lor, când ei au auzit, eu sunt adevărata viță, ei automat s-au gândit, stai un pic, noi știm din Vechiul Testament, noi știm din proroci cine este vița. Dacă tu acum spui că tu ești adevărata viță, înseamnă că spui ceva despre ceea ce noi considerăm că este adevărata viță. Și anume poporul Israel. Deschideți cu mine la Psalmul 80, de exemplu, și să ne uităm de la versetul 8 la 16. Tu ai adus o vie din Egipt. Ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri a lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru cei i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii? O râma mistrețului din pădure și o mâncare fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta. Ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată de mustrarea feței, de mustrarea feței tale, ei pier. În psalmul acesta, poporul lui Dumnezeu este arătat ca și o viță sădită. Dar o viță care vedem că este foarte problematică și suferă pentru că Dumnezeu pronunță judecata lui asupra ei. Și ea suferă distrugere pentru că ea nu este ceea ce ar trebui ca să fie. Deschideți la Isaia capitolul 5 și în Isaia peste tot, dacă rețineți, am studiat împreună, avem această tematică. Isaia, capitolul 5, de la versetul 1 la 7. Voi cânta prea iubitul meu, cântarea prea iubitul meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. L-a săpat, i-a săpat pământul, i-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un tiasc. Apoi trăgea nădejde că are să-i facă struguri buni. Dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vită. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii. Nu va mai fi curățată, nici săpată. Spin și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea el. El se aștepta la judecată și când colo iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo iată strigăte de apăsare. Din nou, vedem această tematică. Casa lui Israel este vița prototipică din Vechiul Testament. Ieremia 2:21. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Peste tot, în Vechiul Testament, dacă privim, vedem această tematică care se repetă din nou și din nou și din nou. Citiți acasă Ezechiel 15, în care din nou această tematică reiese. Sau Osia, capitolul 10, de la 1 la 2. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu atât roadele sare erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât propașe țara, cu atât înfrumusea stâlpii idolești. Vedem aici din nou aceeași tematică. Israel este o vie, cu cât prosperitatea poporului Israel crește, cu cât ei devin mai idolatri. Și din nou se află sub judecata lui Dumnezeu. Câteva lucruri putem observa despre această vie sau despre această viță. În primul rând, ea este clar reprezentată în Vechiul Testament de poporul Israel. Ea este poporul Israel. În al doilea rând, ea este o vie cam problematică. O vie care îi dă stăpânului ei multe bătăi de cap. Și în al treilea rând, această vie, pentru faptul că nu a produs rodul la care s-a aștepta stăpânul, această vie se află sub judecata lui Dumnezeu. Aproape peste tot, în Vechiul Testament, unde vedem această tematică a viei, vedem și amenințarea lui Dumnezeu că via va fi tăiată. Vedem amenințarea lui Dumnezeu că din cauza că n-au produs rodul care Dumnezeu a cerut, via va fi nimicită. Ce spune textul nostru și contextul nostru referitor la această vie? Foarte simplu. Domnul Iisus spune că a sosit vremea. Via poporului Israel a fost sădită de Dumnezeu ca să-l reprezinte și să aducă rod bun. Și ea a produs struguri sălbatici. Iar acum a sosit Hristos, care este adevărata vie. A sosit ziua de judecată în care via prototipică urmează să fie tăiată, iar adevărata vie este aici. Via cărui rod este garantat, via care nu poate eșua, via care va fi în totalitate pe placul stăpânului. Ceea ce a fost o umbră, a fost un simbol. Hristos acum este împlinirea acestei umbre, împlinirea acestui simbol. Ca atare avem trei elemente care formează temelia pe care se construiește metafora Domnului Iisus. În primul rând, avem adevărata vie, care este Domnul nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, am văzut că implicit avem via cea neadevărată, să o numim așa. Nu în sensul că nu este și ea, într-un oarecare sens o vie, ci în sensul că ea nu este veritabilă pe cum este Hristos. Și această vie este Israelul etnic. Iar avem vierul, al treilea element, care este Dumnezeu Tatăl. Vierul este stăpânul. Vierul este cel care a sădit via, vierul este cel care așteaptă rodul și vierul este cel care va tăia via. Ca judecată pentru faptul că n-a produs rodul așteptat. În versetul 2, Domnul Iisus vine și construiește pe această temelie. Dar dacă nu avem această temelie, dacă nu înțelegem lucrul acesta, dacă nu înțelegem cine este adevărata vie, care este via care este luată în calcul ca și fiind neadevărată sau neveritabilă, cine este cu adevărat vierul, atunci vom începe și vom degenera, vom altera tot mesajul Domnului Iisus Hristos. Dar dacă înțelegem, atunci putem ca să construim în mod logic și coerent pe această temelie și să înțelegem ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne comunice. Pe această temelie, Domnul Iisus Hristos construiește și spune în felul următor. Pe orice mlădiță care este în mine și aduce rod, care n-aduce rod, el o taie. Acum, luând în calcul contextul nostru, da? Când Hristos vorbește despre faptul că mlădița nu aduce rod, și că această mlădiță neroditoare este tăiată, despre ce este vorba în primul rând? Judecați voi. Păi ar fi două răspunsuri, da? Un răspuns ar fi că este vorba de Israel, care timp de sute și sute de ani și în tot Vechiul Testament este arătat ca și via neroditoare, și ca și via care aduce struguri sălbatici și care stăpânul o va tăia. Da, asta este prima explicație. Și a doua explicație ar fi că Domnul Iisus vorbește despre via care urmează să fie. Adică despre El și mlădițele în noul legământ, adică credincioșii care se vor afla în Biserica Neotestamentală, care încă nici măcar n-a fost instaurată. Domnul Iisus Hristos încă nu s-a jertfit, încă nu a înviat, încă nu s-a înălțat la cer, încă nu s-a înființat biserica la cinzecime. Ca atare, în niciun fel nu face sens ca Domnul Iisus Hristos să stea înaintea ucenicilor și să vorbească despre adevărata vie care a sosit, despre faptul că vița neroditoare trebuie să fie tăiată și El să se aștepte ca ei să meargă cu gândul la biserica care urmează să fie instaurată. Ar fi ilogic. Domnul Iisus Hristos le vine cu o metaforă care în mintea lor era cât se poate de clară și de deslușită. Când ucenicii au auzit aceste cuvinte, ei au înțeles. A sosit vremea și Israelul va fi acum tăiat. A sosit adevărata viță, umbra dinainte nu mai are niciun rost. Asta este menirea, asta este explicarea acestui text. Este vorba despre poporul Israel. Mergeți împreună cu mine doar cu gândul, ca să nu irosim timpul, la Apostolul Pavel în Romani 11, care folosește exact același limbaj de tăiere, vorbind despre faptul că iudeii au fost tăiați cu ce scop? Ca neamurile să fie altoite. Da? Apostolul Pavel, acum, în noul legământ, să uită la evenimentul tăierii și îl interpretează pentru noi arătând că ceea ce a fost tăiat a fost Israelul și ceea ce a fost altoit în adevărata vie care este Hristos sunt toți credincioșii din toate neamurile. Deci este clar că Ioan 15 este în primul rând un text despre tranziția între via Israelului, vița iudaică și adevărata viță care este Iisus Hristos. Între vița prototipică care este Israelul și vița veritabilă care este Hristos. Asta este înțelesul cât se poate de clar, de deslușit, de corect în contextul literar și istoric. Întrebarea care mulți o pun și este logic să ne o punem este cum anume aceștia, adică Israelul etnic, este spus să fie în Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune că orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, este tăiat. Da? Și atunci noi trebuie să ne punem cum era Israelul etnic în Hristos. Asta este întrebarea care se naște din acest text. Trebuie să specificăm că aici vorbim despre Israelul etnic, nu despre Israelul spiritual. Da? Și atunci ne punem întrebarea care era scopul poporului Israel în Vechiul Testament. Scopul poporului Israel, vedem peste tot în Scriptură, era ca să fie un popor ales de Dumnezeu, ca să-L reprezinte pe Dumnezeu. Să-L reprezinte pe Dumnezeu. Dar în legătură cu Hristos. Care era scopul poporului Israel în legătură cu Hristos? Păi era același scop. În mod prototipic, poporul Israel, cu tot ceea ce Dumnezeu a revelat lor și prin ei, avea scopul ca să fie o săgeată mare înspre Hristos. De aceea, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos și odată cu săvârșirea jertfei Lui, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, ia pe acei ucenici și îi poartă prin toate scripturile vechi testamentale și le arată cum tot ceea ce a fost înainte, de fapt, era despre El. Poporul Israel avea scopul să-L reprezinte pe Hristos și avea scopul prin tot ceea ce era și prin tot ceea ce făcea să arate spre Hristos. Săptămâna trecută, de exemplu, am privit împreună cu fratele Andrei la cortul întâlnirii și la Domnul Iisus Hristos și la ceea ce reprezenta evenimentele de acolo, ce se întâmpla acolo și anume ce arătau ele. Și am văzut foarte deslușit că tot ceea ce se întâmpla acolo arăta spre Hristos. De exemplu, gândiți-vă la ceea ce se petrecea când marele preot intra să aducă jertfe pentru păcatele poporului. Care popor? Pentru care popor intra acolo ca să aducă jertfă? Israel. Și în momentul acela poporul Israel, da, și marele preot reprezentau pe ce și pe cine? Cele două persoane, două grupări. Hristos pe de o parte, da? E reprezentat de marele preot și Israelul reprezenta ce? Toți cei care urmau să fie răscumpărați prin ispășirea adusă de marele preot suprem, adică Hristos. În acel moment, poporul ales etnic al lui Dumnezeu reprezintă pe poporul ales spiritual al lui Dumnezeu. Chiar dacă este o reprezentare palidă, chiar dacă este o reprezentare murdară, erau toți cei pentru care intra marele preot acolo cu adevărat credincioși? În niciun caz. Erau toți cei pentru care el mergea acolo să facă ispășire, cu adevărat vor fi mântuiți? În niciun caz. Dar simbolul rămâne adevărat. Marele preot reprezintă ceea ce face Hristos, poporul reprezintă ceea ce urma ca să fie rezultatul. În acest fel, vedem că încă de la început, în mod simbolistic, în mod prototipic, poporul Israel reprezintă o unitate, o legătură cu Hristos. Cel puțin prototipic și cel puțin ca și o umbră. Toate elementele din sistemul vechi testamental arătau înspre Hristos. Și poporul Israel arăta în mod prototipic către poporul Domnului Iisus Hristos, care în cele din urmă va fi format din evrei și din toate neamurile care la oaltă vor fi un singur popor răscumpărat prin sângele mielului. Lucrul acesta este cât se poate de clar și de deslușit înțeles în Sfintele Scripturi și este descifrat pentru noi de Apostolul Pavel, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 10. Deschideți cu mine să vedem cum Apostolul Pavel înțelege această relație prototipică între poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament și Hristos. Capitolul 10, de la 1 la 4. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nori. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. Toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că au băut din stânca duhovnicească care îi însoțea. Iar stânca era?
Hristos.
Hristos. Din nou întreb. Toți cei care au trecut prin mare au fost mântuiți? Toți cei care au băut din această apă duhovnicească au avut credință? Nu. Și totuși, spune Apostolul Pavel, că toți strămoșii noștri au avut parte de aceste beneficii și au fost în acest fel prototipic într-o relație cu Hristos. Pentru că ei arătau spre Hristos, ei reprezentau poporul lui Hristos într-un mod vizibil. Ei erau poporul lui Hristos. Toți au băut din Hristos. Așa este. Fizic, simbolistic, dar spiritual nu. Pentru că nu toți erau mântuiți, pentru că nu toți erau credincioși. Lucrul acesta este cu atât mai mult deslușit pentru noi în Roman capitolul 9, unde Apostolul Pavel arată căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Ce vrei să spui, Pavel? Nu toți cei ce îl reprezentau pe Hristos, adevăratul Israel în Vechiul Testament, sunt cu adevărat Israel. Nu toți cei care aveau scopul de a arăta spre Hristos erau cu adevărat din Hristos, ci doar copiii făgăduinței. Doar cei care aveau credința adevărată erau Israelul spiritual. Într-un fel, toți cei ce aveau menirea să-L prezinte pe Hristos, prototipii, ca o umbră, erau într-o relație cu Hristos. În sensul prototipic, în sensul de a fi o umbră, de a fi o săgeată spre El, ei erau într-o relație cu Hristos. Dar în sensul spiritual, ei nu erau într-o relație cu Hristos. De aceea, Pavel spune că cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, nu a rămas fără putere. Poporul Israel a reprezentat o viță, Hristos este adevărata viță. Și când vine adevărata viță, umbra nu mai are vreun scop. Când vine veritabilul, prototipul nu mai are vreun scop. Și Apostolul Pavel ne arată, cuvântul lui Dumnezeu nu este fără putere. Din contra, tot ceea ce Dumnezeu a prorocit de-a lungul vremilor a ajuns să se împlinească în Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru ca planul lui Dumnezeu de mântuire, prin care să aducă în sine și să strângă la olalt pe toți cei pentru care a murit, credincioși din toate neamurile, împreună cu credincioși din poporul Israel, Hristos a venit, Israelul a fost tăiat, iar neamurile au fost altoite. În Isaia, de exemplu, am văzut împreună și în această seară și în trecut această tematica tăierii, care este prezentă pretutinde. Și dacă citiți acasă Isaia de la început și citiți printre primele capitole până în capitolul 11, veți vedea că această tematică se tot regăsește. Și în capitolul 11 se ajunge la un punct culminant în care vedem scopurile lui Dumnezeu prin această tăiere. Isaia capitolul 11. Apoi, o odrazlă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuină. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Israel este vița prototipică. Hristos este adevărata viță. Israelul este tăiat, iar biserica este instaurată ca și reprezentantul lui Hristos. Ăsta este mesajul principal din Ioan 15. A sosit vremea ca aceste prorocii despre planul lui Dumnezeu de mântuire pentru toate neamurile să se împlinească. Ceea ce a fost doar o umbră, ceea ce a fost un fel de vie, ceea ce a reprezentat ceva, acum este înlocuit de ce este veritabil, de ce este adevărat, de Hristos. Iar Scriptura ne arată că această prorocie se împlinește în Domnul nostru Iisus Hristos și în biserica Lui, care atrage către ea pe toate neamurile ca să arate slava lui Dumnezeu, care mântuie un popor din toate etniile, din toate neamurile. Iar în cele din urmă, în zilele de la sfârșit, Dumnezeu își va relua planul Lui cu Israelul etnic. Și Scriptura ne arată că întreg poporul Israel, etnic vorbind, în acele vremuri, va fi mântuit. Iar Hristos va domni veșnic peste întreg poporul Lui. Acum unul singur. Mesajul care Hristos ne-l aduce în aceste prime versete este unul de contrast între vița Vechiului Testament și vița Noului Testament. În Vechiul Testament aveam această viță a Israelului care arăta spre Hristos. Iar în Noul Legământ l-avem pe Hristos, vița adevărată, care este vizibilă prin biserica sa. Iar Ioan, capitolul 15, versetul 1 și 2, reprezintă pentru noi, anunță pentru noi tranziția între aceste două dispensații, dacă vrem să le numim așa. În Vechiul Testament, Israelul era vița care îl reprezenta pe Hristos. Iar în Noul Testament, Hristos este vița adevărată venită, acum reprezentată prin biserica Lui, prin noi, mlădițele Lui. Întrebările încă rămân și sunt foarte multe pentru noi. Care sunt adevăratele mlădițe atunci? Pot fi tăiate mlădițele adevărate? Și o sumedenie de alte întrebări care le vom parcurge împreună, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, până când bucuria noastră va fi deplină în urma acestei vești minunate care ne-a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos, că El este adevărata viță. Amin? Amin.